What a marvelous choir.
Choir na askalena. Sima sikyak ushna kimit kima matalan fela. Sikyak kain kenek damaskasa. Kometa tari sham soko kel sal. Sima kul fas. So reyla kanausla alu. Utyak nalun lom na kewa. Shrukye matlalfungina in lom kalposa. Sal el arlena rekaluk buenang member pas pas kialua met da gangled na Jerusalem fincha kun in gang kun kutashuk kukashuk lalan. Sal el kuelos tashak elke taka upgaran Damascus a ashsia galam ran elek likin kashau el patatina in folka a long sia pasha faknesel sal efa kom akluke ya. Pelin ekla sing e kola la sal ma bat bat. Baina e kola fela. Kad etta la kain ararama sing e sikyak. Dabai kad fakek. La sie palakun wolena sikyak. Ke sie alfoko longa ol na sin sie talik makol bang bang soso smith. Mae lalfungi ko e galam e bai lash. La inka shal si felik ekla e god. El shamsham nisin wet bala and wet saplala. God el long et opuk pry lun talik natala. Neowinge, ash katam wet sapala la fin deelos e si apalakun mawena sal, kasosa smitha, elos diako in lalfungi. Elos du fatoto na ke kofin baptisa, ta shakta diena utyak. Elos sano ke matawakien lalfungi koa, ta shak diena e. Aselos young sifenan etamapaya. Sayan a step shushi kilalfung in the cane canaklan wetamalut lut. Elos longse kata oya ushnak and ora elos in the lalfungi. Elos a spell in len lalos and tapan ma ushnak sikya cane canak na Damascus. Sia tamta el seok el sia member lalfungi ki alua in molalna fon tashakta el usia mayasor sifena. Ye met that to lick my dancing natal mise to can see a mas na sa e could net came out by saying a shekna aklukia el keok ke kusensiak bus bus ma we kind masikia king and a el tarina fakak la lalfungi ko lalan diana when I met that el palakun la finte el acr arama la sifena sin god el diakon sefil pe lalfungi buenang el sokol yak in tapan. Ashmet pas pasaya sa ke siena shipe sokolos yak sifena in tapa kin kenek nan Damascusa elos patle in eselos young na fona when them wet them alut luda elos finchok in ace priesthood to shuck tafaluo in molnesnes ke ma woing and elos kina ujak na tempo ta shuck kotela makuikui safla ke lalfungi in fauna kea elos matana tapan Christ. Elin utjak naselos, awenna siye shal askal al karo blok, in isla pel se samang nga esangin lalosa. Mapaya pa mwetsa aru in suk in lutlut ke Christ fa ispel in etella. Elos fa si fena e siye mwe faka kwalena sin lem. Ta, kwenna taka ke aten in siye puzzle. Kai siye I pel se. Kaisia ib e diar le foshesh in sifena akulen. E koin di e galim aten kapash la na ke ma fon sena. Kaisia ib kashe kaden liye maingen na fon galim nikimeta. Tokata takun ib falingen arekinia kat koin akulen gato yen ma na ke wakea. Na e salmek. Makat palakuna kat lia la paina mat lango el taka in wikat. Tia pel sefana tashak kakashik foel apkaran in tia akulinya. Mainge ko in mwe palakun lash kat fin fashna met kilalfungi e tia patle in taban kin kenek na Damascusa. Nga fakak nasuos la papa tamashin koshau el long se talik natal. El long se koos, el long se cut. Ke pel fa lem el faus kom ne ke makum suk. mus lal ke si in se masala engan na nesnes. El ke na sham sham nesesh ke in kenek ma kat ko en long mo ke na ke in si esha. En long wo pashel e ma wo en shike ye mokle yaklan fela na ke mol ke te na kusulele lasha. Kat fin Samung ka koshela mokle yaklan ngan ke katena shipe e dile akulen yak ne ke kat kofla long na pae. Leila kadin long ne ke mokle yaklan ngan e na en rara en akoske. Mat pala wana na lash Thomas S. Monson pa mwe shakasha klash ke sham shaming ea. Sham sham ke laing la na ke mokle yaklan ngan na pa kantin na pae. Adar Hallen el kapash na ke siye kain shakasha king ea. Ing afak. Sia pela ke presta Monson el ora makunel fin en Louisiana sia prestan lan steak siak self en ashpel lal en mateta yrin sia talik matan matwa ye singal sa bang bang crystal sa ashke en safla ke cancera. Sa ulo crystal la praita presta Monson len taka. Ta shak lom selo sa loisle eskedula arle nene la ora wengen pel. Na ora presta Monson el siak de elos sa prai ke pelen 20 lan steak on Well then, Crystal, ke prailalos on. Bye now, lem, esawa kon galum ke. Ke meeting ke satin conference, ke President Monson el tuyak and sham sham. Ngun mama. Leila, talik shashika and takana yuruk. Eti aklu kielos. Telos pa tokoshai lan god. My sim lal ke sham sham lal on dienar le galim el shike in galwani sham sham ke sife ke meeting sen matak lan da shak ine e laman laman talik matan shashik sen kofla na wengen le kin anak lalan el porongo ngan e sifil aki schedule lal dong na ke luti ting tok a prasan monson el somni ki mwet yungol ya e fash ki mail pas bash an os ke mai on lan siya mwet san in akasha Te kun el sunen weya, el ngeti na fin siya talik sa arle maas, en te kakek manas en shamsham. Maas lalan, ingen na ora el okokla. Em tan ke maingen, e ke ngonan lem, tamla monsen el espon talik sin na ke palsi finna, crystal el mame, ngapangle. Ke shike upe el mame falog, tamla monsen, ngaita lakum fefotaka. Tamalala temtel seo kuyakan. Leila kadin kampare. In ash and mashlon met sa lem el kan lalfungi in long ol ma ma e to buk. Awena sa lilora ke fash lal na Damascus. Lem me kom fe lung se ngan ora. Siepe shipe katapela kati akulen pushen lem ki molasha pa ke shipen fakyak lan ngan e konti e taka su wosos nesesh awen na top na ke pray lasha. Papa tamashin koshao el ke kadin nanka kata elia en wo na pray na ke kolia ke katsuk top na ke kusensiak en na ke molash sifena. Ashtu lalfungi lan papa lang sesh. Ma fa long e topuk pray lasha. Topa kan taka ke pasha e la mwet mwet lan mwet kawak e sawo la lalfungi yak. Ma samos la e yepe kas lan mwet bala. Ma polakin luck tha kata mokle yak fo koko e met ma kat e sa tia taka mokena na ke ma wo lasha ta shak ke pe mwet ma wo wo lan mwet saya. Kat fin nanka na kesh si fena. Kat fatia is kata palakun ya ke ngan fokoko imet e fwak ya kulena ke mo lasha. Preston Kimball eludi na naksing e ke elfak. God el akulen kat. El karungan kat. Ta sha kaina ke mwet saya pa rela enin alasha. Ke ma inge yok shipe ta kaden kalensa pa siya sin siya. Tamolel etamtelon kaisia sesh ash kanokan la kishipen alela lash in akulen enina len metsaya e kalensap oenam wet langoelora in kasha akin se woye e akaye mwet rani kut leo. In kain pela top na ke prailasha, diena taka ke pel kut paraya, tasha ke pel kut arekma kamakwikwi. Kalensapa lem e kalensapa mwet rani kut leo. Long se arekma ke kalensap e akmasha ak woye la nganash. E eis la masie mwet kofla lie, e keis la winto inkoshao. In ekun top na ke prailan mwet sea, kat kaena sokek top na ke prailash si fena. Ashkatapel, ke lem elak alemye nesesh ma akkayak le, kat nesesh makena, neo inge ke ma pakantin pas, eluse siya le lalfungi ka ke ma paya nese losa fa akashe nesin mwet saya. Bangi ma sigyak nesin mwet pala na ke wa eke pel lal adama. Yokna lemel ke member ke alu lala in ikesle in wel los ke pel na ke wa e fa kak wasosa lal ke ingon. Ma inge diar le fashesh. Katam wet, eke ne patok siya ma yutak Pao, aloke la en tapash pasha liki nan shamsham ke siya si fe ke le lafungi ke alua na sin kawak lalos e mwet we lo sarek ma. E lo sen sen la mwet ingen fa galamek ka fakako en ak luke ka pash lalosan dien in an angin ke si pen as siya pang wulena in akashe siya pang ke ingan. Yesom la asa o la asha matake rekma mashlan mwetsa ke apgran in ma na ke wa tia ma ke alu la asha. Ke lo si akses la fake safli en wik si la asha. Kachike in tapala si fe na bai wena ma shitel pizza kapalan pela. Ishike in akashi palakan la ke alu wa wena si asa o ke wik si. In si ma shakashak, me si mwet sham sham lan mwet fosh. Ta fake ma yokshipeke in akaye mwet fosha ko. Oyen ma kat moklia ke kasan siya makul fash sa som na ke siya mission lal ka faka was asa e alu wa kashe kat awena siya saon katangla awena siya maupe. Kachinke in ti arle luti ko pelele maten kia ka heriet el arle wo ke sokek ma moklia akayayak e puerin a kashe yi. Maingen kena kol lal na ke mwe sham shamwa. Ushngak penna Bel na ke wa kat sham sham nisin kawaka ke usien maupe ke mola kat kena long faking e arle fashesh nisu was ko was eis alu loosan. Ke kasha yok lan u ke media e siye uen kasha yok shipe yok kashik ke ma kat sisla a kasha I poeng wo ke wasasa Pafashesh, e fakoko na pai liki na meta. Da pai, nga sangen la katamwet sa prongo cast luck sa pwayak pwayng ki tek sa tari. Ma wana al sham sham minit singa ole shek na sona sham sham ki aksok.
My young friends,
kawak fash lakon.
My dear young friends,
Kawak seok fashlakan sap akailan lema in ikesla in welosh kon masingi weing arekma ke pawosh in blog kotexti e fakek wasasa nisin fela na fun tashak nanakmanas e sam mana ke wa ke pel e en fall tamalel e tamtailan ke mainsi wo ke technology masingi a Kut ka fakek dari lena engan ke plan wo lena lan gad nisin talik natala. Ke si in kenek ma tia kon long yak mokena ki en kut arek ma waya ta shak rana yak fin fela na fon. Katapela kai soko polo kas ke le lalfungi ka ko in a reyla siya ma sikya ke pala ma reyla siya molan wet ne tok ma pat pat. In kenek wo se met in luti wo sasa pan shakasha ka. Kat fin mol fall na ke le lalfungi lasha, mweta fa akulin. Fin ngait ngait in Jesus Christ galim ki mo lasha. Kat fin sesis la ke ingan e mus ki fela. Mweta fa ke etta la efa. Si aluti na wowo ma shamanya ke rekmalan missionaria Nanakfashash se Mamalan Saint Francis Finin Assisi. Luti wasasa belna kewa. E fin ka a rekmukun gasa. Belwo in aura myingen rani cutlena fon. Die molken la ke kom tapan patle ken kenek Damascusa. Off akek la lalfungi la lem el shamsham nisin wet bala en wet sop lala ke lash. El yepa shamsham nisin wet nakewa sataka neural ke sien se bai e shike na bai. Die tafaluo e sam. En se wo elos sasona lia elos la lalfungi. God along sikawos, a long prilawosan. El shamsham nisin talik natala, a song ake moose, a galum nisin wet sasokol, a akfalet yel ke fash ken kenek lala. Ah, fakek my lolo mataluk, la alu lun Jesus Christ lun mutle lalfungi, ke len safla pao quen kenek len lem, elakalala, koliak. Sel, Sinalpa, Kat Usa, Mat Langos Jesus Christ, Tamalala Tamtail, Kawak Seok, Leila Kadentia Tapon, Pat Lekin, Kenek Lashna Damascus, Sinana, Leila Kadin Palaik and Fash, Nemet Kilalfungi, Finchuk, Elongse Pai, Akut Vakansi Oyak, Kikalam, Makut Nafon Suk, Kin Kenek Len Mat Tamalut Luda. Kimaying all pray, a felia euros, mainse warlock, ki namatao Jesus Christ, amen.